Hei og jeg ønsker velkommen til bloggen Debra og Miriam. Dette er Hanne. Velkommen til episode 5 i bloggen, som handler om å sette deg i frihet og bli frisk, leve lenge og få større kraft i Guds rike. Jeg håper du har fått med deg de andre episodene, for det er litt vesentlig for at du skal skjønne hva det jeg skal snakke om i dag. Ja, dette handler om det binde den sterke, som du har hørt snakket om i Guds rike. To bind the strong man. Det er det vi skal snakke videre om i dag. Ja, vi starter med å snakke om stolthet, som alle vi mennesker har i hauger og lass, noen mer enn andre, og vi vet sikkert, vi kan sikkert nevne flere vi mener har for mye av stolthet, men i Guds rike så skal vi helst ikke ha for mye av det, for det kan ende litt feil. For stolthet, det er en synd når det blir brukt feil, som sårer sjelen din. Så du kan få sår, og det lager store vanskeligheter i livet ditt. Og når det virkelig er brukt på feil måte, så vil du få selskap med en heller ubehagelig konge, eller strongman, den sterke, som i Bibelen heter Leviathan, eller Leviathan, som mange kaller den. For i Bibelen så står det at han er kongen over barna av stolthet, eller stolthetens barn. King over children of pride. Så da sier det seg vel ganske selv hvorfor han er der. Så hvordan fjerner vi han da? Og i Jobbs bok kan du lese om at det ikke er så lett. Men først og fremst, hva er egentlig stolthet? Og er det så farlig da? Å ha litt stolthet og være litt stolt av seg selv, som det heter? Og i dictionary.com så står det altså at det å være stolt, det er å ha en høy mening om egen viktighet. Og en høy mening om ting du har utført, måten du oppfører deg på er alltid bedre enn andres, føler seg stolt over egne utførte bragder, selvrespekten og selvtilliten din er høyere enn den kanskje burde være, og egentlig ikke så mye rot i den virkeligheten. Så det er altså å være stolt, eller det som er den litt dårlige stoltheten. En annen ting med også Leviathan er jo at han blir kalt for the twisting flying serpent. Det betyr at han vrir og vrenger på ting. Og jeg vet ikke om du har opplevd det, men du kan sitte og snakke med noen, og så kan plutselig noen si at du har sagt noe helt annet enn det du har sagt. Altså da mener jeg noe helt annet. Det er Leviathan. Og ofte så de veldig sånn der ovenfra og ned, litt sånn, ja, men du sa det, det hørte. Vi kan jo kjenne det igjen I media, for eksempel. Det har vi jo sett opp til flere ganger, og særlig når det gjelder Donald Trump. Han blir utsatt for det I eninga. Og enda så det folk som påstår at han har sagt ting som han overhovedet ikke har sagt, og du bare står og gaper, de skjønner liksom ikke helt hvor det kommer fra. Men det her, denne kongen, kan du ikke bare begynne å kaste ut. For det som problemet med han her, nemlig at du nødt til å få den personen som rammet til å se det selv, og jeg lover deg, det ingen enkel sak. Ingen for en person som tror at den bedre enn alle andre, gjør ting mye bedre enn alle andre, og vet mer enn alle andre, og alltid har rett til å innse det selv. Det bare bønn og faste som kan få til det. Men det lar seg gjøre, man må faktisk prøve. Men hva så disse demoniske kongene, og hvorfor de viktig å vite om dem? Hallo, vi kan jo bare kaste dem ut, og det jo satan, og det holder jo. Det det, jeg skal vedde for at mange sier det. Men så enkelt det ikke, så det skal vi snakke om så snart. Men dette med stolthet skal vi ikke forlate helt enda, fordi det finnes nemlig noe som heter ros. Og stoltheten kan snike seg på deg, for jeg har lagt merke til at mennesker som har vært tråkket ned I livet av andre, og som har hatt en ekstremt dårlig selvtillit, lett også kan falle I det her. For når de begynner å gjøre gode ting, og begynner å vokse I Guds rike, og folk roser dem for det de har gjort, så kan det ta litt gå litt galt, og man blir stolt av seg selv på en gal måte. Og vi ser det jo I verden hele tiden, vi ser det jo på stjerner, altså sånne kjendiser, og de lever jo I en konstant boble, de blir jo tilbedt, og ikke noe menneske kan bli tilbedt, fordi de greier ikke å bære det, rett og slett. De vil ikke blande seg med andres middelmådighet, så de har lært å skjule det. De befinner seg I to verdener, den offentlige og den virkelige. Men Bibelen sier at vi som kristne, Paulus den kloke mannen, han sier, «Jeg roser meg ikke I meg selv, men I Kristus og hans verk I meg.» Det slik Gud vil at vi kristne skal tenke. Ellers kan man falle rett ned fra plattformen, og man begynner å ta alle de som faktisk ser på taler, de som faktisk ser på talerne og på pastoren, som en storhet I menighetene. Jeg husker jo jeg da, som var nyforelst og greier. Jeg satt og lurte på hvorfor sitter disse folka oppe der? De satt nemlig oppe på plattforma på sånne store møter med de fine dressene og fine... Ja, fine og fine. Jeg synes nok det var noe særlig fint, men de skulle tydelig se sånn ut. Og ellers så skulle de bare sitte på første rad. Tenkte jeg, hvorfor det? Hva det med dem? Har de gjort dette selv, eller hva det her for noe? Tenkte jeg, det her stemmer jo ikke. Det liksom ikke, det noe som skurrer. Ikke, jeg sier ikke at alle de som satt der var veldig stolte og sånn. Det sier jeg absolutt ikke. Men jeg sier at vi som mennesker, vi må huske på hvem vi roser oss av. Så når jeg fikk endelig en menighet som var åndelig sterk og god, endelig jeg ba til Gud om at jeg måtte komme igjen, og det fikk jeg, så opplevde jeg jo at lederne, du kunne ikke se hvem lederne var med en gang, fordi de satt blant menigheten, de satt ikke på første rad eller på plattforma, sånn. De satt blant alle andre, for ledere I Guds rike folkets tjenere. De skal være tjenere. Og som Paulus sa, han sa, for noen ganger så ser det ut for meg som at Gud har satt også apostler aller nederst, sier han. Og vet du hvorfor det? Det fordi han vet at vi mennesker svake, og I oss selv greier vi ikke å bære ting. Derfor så må vi. Det større autoritet I Guds rike. Jeg tror jeg mange ganger sånn at man blir ristet litt ekstra av og til, altså. Så, skal tilbake til kongene da. Og Lukas 10:19. Behold, I have given you authority and power to trample upon serpents and scorpions, and physical and mental strength and ability over all the power that the enemy possesses, and nothing shall in any way harm you. Altså slanger og skorpioner da. Det jo dæmoner. Så Jesus ga oss makt over dem. Satan beskrevet som slangen, og det han flere steder. Og nå ser jeg bare første mosebok. Der har vi stiftet bekjentskap, men for første gang. Første mosebok 3. Jeg minner om at jeg leser og bruker alltid Amplified, den engelske Amplified, fordi det den det beste, rett og slett. Now the serpent was more subtle and crafty than any living creature of the field which the Lord God had made. And he, Satan, said to the woman, Can it really be that God has said, You shall not eat from every tree of the garden? And the woman said to the serpent, We may eat the fruit from the trees of the garden, except the fruit from the tree which is in the middle of the garden. God has said, You shall not eat of it, neither shall you touch it. Lest you die. Og her ser vi da den slangen hva han denne sleipe lure slangen som vi ikke kan greie å avsløre I oss selv på noen som helst måte vi nødt til å ha den hellige ånds ledelse du ser jo hvordan de sniker seg inn I livene våre og vi må ha den hellige ånd til å vise sikksorden Ja, vi greier det ikke. Og hva sier Bibelen da om dine strongmen og de kongene som jeg nå snakker om? Markus 3:27. But no one can go into a strongman's house and ransack his household goods right and left and seize them as plunder unless he first binds the strong man. Then indeed he may thoroughly plunder his house. Amen. Det betyr vi må først binde den som leder huset, lederen for huset. Tar vi han, så kan vi ta og plyndre hele riket, huset. Fordi han den sterkeste. For jeg har oppdaget, du må gå konkret, du må be konkret, du må så konkret, du må slåss konkret, du må vite. Hvem du slåss mot og da, jeg vet at mange kristne sier noe, ja, men Gud har jo sagt at vi skal kaste ut Satan og ja, og det skal vi også gjøre men jeg har oppdaget at noen ganger kan det være mye smartere å gå etter den konkrete kongen for hvert område du skal slåss for det disse dæmonene har selvfølgelig et rike og en slags ordning akkurat som et militære alt bygget opp på den måten og det betyr at du har en leder og så har du noen under de og jeg skal fortelle den ordningen om hvordan dette og den fungerer og den tar vi I Bibelen på Efeserne 6:12 Og Amplified veldig bra her, fordi den forteller liksom litt mer enn hva den norske versjonen gjør. For we are not wrestling with flesh and blood, contending only with physical opponents, but against the despotisms, against the powers, against the master spirits, who are the world ruler of this present darkness against the spirit forces of wickedness in the heavenly supernatural sphere, står det her. Og her du, her ser vi da despotisms, powers og master spirits. Det betyder at det tre grader av dem som vi slåss mot. Despotisms, og når jeg da søker I Wikipedia her, så får jeg altså fram at dette is a form of government in which a single entity rules with absolute power, står det. Det står også at det som et autokrasi, et samfunn eller et society with limited respect and power to specific groups have also been called despotic. Altså det et society med liten respekt for visse grupper. Det det jeg sier, dette stoltheten på sitt beste eller verste. Den ser på seg selv, de som lederne, som noen, alt under det, bare garbage. Det også med, det forbundet med termer som tyrann og diktator. Dette despotisms, det kongene. Det kongene. Ofte kan de være fallende engler og ikke dæmoner, men... I hvert fall over land og kanskje verdensdeler, så det I hvert fall sånn. Så har du powers, som betyr, autoritet til å utføre ordre. Og master spirits, det de som har utfører det, men på lavere skala. Du kan tenke deg, øverst land, kanskje så har du de som utfører og går videre ut til de andre underlederne, og så har du de som ledere for eksempel over bygg, over familier, over, ja, du sånn det fungerer, du skjønner tegningen. Og disse opererer jo I den andre himmel, altså the heavenly supernatural sphere. Når jeg sier at det forskjell at dæmoner ikke fallende engler, så det ikke det. Mange tror det, men det faktisk feil. Jeg trodde også det I mange år. Helt til jeg begynte å lese Enochs bok. Mange sier at den skal vi ikke lese, men det skal vi. Fordi hvis du ser hvordan den ble fjernet fra Bibelen, så skjønner du at det var Satan som gjorde det. Og en annen ting at den ble henvist til I Guds ord I Nye Testamentet, flere ganger selv av Jesus direkte. Og der så står det jo om Nephilims, blandingsrasen mellom engler og mennesker. Og når de ble utryddet under flommen ved Noah, Og da uttaler Gud en forbannelse over dem. Han sier, dere skal flakke rundt på jorda, dere skal tørste, men ikke innta drikke, og dere skal sulte, men ikke kunne spise. Dere skal søke fred og ro, men ikke finne den. Dere skal jakte på mennesker. Altså, dere skal gå, for menneskene fienden deres. De plager menneskene, de satt der for å plage oss, og det gjør de jo. Og de jobber for Satan, ja, det gjør de. Goliat, for hvem husker ikke Goliat? Alle disse som Bibelen snakker om, var jo virkelig kjøtt og blod, men ånden bak den var den samme som faktisk eksisterer I dag. Det derfor vi kaller dem ved det navnet de har fått der. Hvem var Goliat? Han var en Nephilim. Han var en Nephilim-slekt, men sådan av flere generasjoner, så han hadde da altså blitt litt mindre enn de andre var. Jeg anbefaler dere til å gå og søke på Giants på engelsk på YouTube eller på Google, og så vil du da få se at det funnet enorme skjeletter over hele verden. De var nemlig over hele verden, og det var grunnen til at Gud sendte flommen. Men det vært folk som har prøvd å, hver gang noen, gravde opp slike ting, det ikke veldig lenge siden det skjedde, så kom folk fra The Smithsonian og National Geographic og tok det med seg og skjulte det. De kunne ikke fjerne bildene og avisutklippene som, eller avisartiklene som har blitt tatt for, for det her, så det fortsatt masse bilder og masse stoff om det. Og det har begynt å komme ut, har jeg sett på TV. Så de har sin plan om det her, men jeg vet at de har prøvd å skjule det, for den Big Bang-teorien deres ville ikke holdt helt mål. Men de finner nok en eller annen historie, det gjør de alltid. Og Goliat, han var en av disse. Og det som skjer her jo helt fantastisk, for Goliat han står foran hæren til Israel. Der står han, og så sier han, kom her! Og han jo enorm I forhold til dem. Våpnen hans var enorme, alt var svært og enormt. Så sier han, kom her! Kom igjen! Hvem tør å utfordre meg? Sier han. Og det som skjer her det samme som vi gjør. Folk var livredde, de var helt frosne, ingen tørte. De så bare det som sto rett foran dem, I det synlige. Der har du det som skjer når du ikke gjør som Bibelen sier at vi skal, nemlig se I det usynlige. Vi skal se I det usynlige og høre hva ånden sier. Vi skal ikke se og frykte det som I verden. Det skal vi gjøre, og det var det som skjedde. Så Goliat får deg til å fokusere på verden og bli livredd. Men så kom jo David. Han var en mann av Gud. Han så det usynlige. Han så Goliats oppvisning for hva det var. Og hva gjør han? Jo, han slinger slingen sin, smakk så lå han død. Han var svær, og han falt hardt. Men da var han død. Men han ender ikke bare med det. Hva gjør David da? Jo, han går bort. Han tar sverdet hans og kapper hodet han. Det interessant, for på engelsk så heter jo lederskap headship. Og det jo et ordtak som heter kappe hodet av slangen, to cut the head of the snake. Og det var akkurat det han gjorde. Han kappet lederskapet av, rett og slett, og resten av hæren flyttet. Det var akkurat det som skjedde den dagen. Og dere... Det det Jesus har gjort. Vi kan gå til han. Og vi må slutte å løpe I redsel. Vi må være da som David. Vi I det sekundet du tar imot Jesus, så du en kriger I Guds hær. Du kan ikke drive og løpe vekk og gjemme deg. Ikke sant?
Hallelujah.
lammet. You are holy. Det en fantastisk sang. Fantastisk sang. Nå skal vi snakke om kongen over forbannelser. Og nå må jeg bare si at du må se det her I en sammenheng. For du må alltid ha Bibelen til å stå på. Alltid. Og det som din vandring I kristenlivet, du må se den I en åndelighet. For det en vandring. Bibelen sier at vi vandrer. Ikke sant? Akkurat som Israel gjorde over Jordan. Først I ørkenen, masse. Så måtte de over Jordan. Så vandrer de, og på den veien møter de en masse konger som de må slåss. Konger med hærer de må slåss mot. De skal mot løfteslandet, akkurat som vi skal. Og jeg husker når jeg var frelst, så jeg veldig tydelig. Jeg så hvordan dette brettet seg ut foran meg. Og jeg så hvordan jeg gikk inn mot landet. Det var da jeg skjønte det, så hadde jeg jo ikke peiling. Og jeg så disse kongene som vi hele tiden møtte. Og det bildet på det jeg snakker om I dag. For de kongene var jo Nephilim-konger, alle som en. Men de var det dæmoner som eksisterer I dag. Og derfor dette helt reelt. Bibelen jo helt fantastisk. Og som sagt, det ingen som ser disse tingene før du frelst, født på ny, og salvet I den hellige ånd og oppstandelseskraft. Så, da skal jeg snakke om Moab, da. Om Moabitten og Moabittkongene fra medien. Og nå det, leser jeg fra 4. Mosebok 22:4-6. And Moab said to the elders of Midian, Now will this multitude lick up all that is around about us, as the ox licks up the grass of the field? So Balak, son of Zippor, the king of the Moabites at that time, sent messengers to Balaam, a foreteller of events, son of Beor, at Pethor, which is by the river the Euphrates. Even to the land of the children of his people, to say to him, There is a people come out from Egypt. Behold, they cover the face of the earth, and they have settled down and dwell opposite me. Now come, I beg of you, curse these people for me, for they are too powerful for me. Perhaps I may be able to defeat them and drive them out of the land, for I know that he whom you bless is blessed, and he whom you curse is cursed. Woo! Tenk på det, den gangen så skjønte de det, og I dag hvor vi så liksom kloke, så skjønner vi ingenting. Det ikke helt sant, for jeg vet at mange av verdens ledere vet akkurat hva det handler om. Fordi det ikke noe som tilfeldig I denne verden, det skal jeg love dere. Mange kristne ekstremt naive, de tror at ting tilfeldig. Men hvis det hadde vært det, så hadde det vært fullstendig kaos. Og Satan hadde ikke hatt noen planer, han hadde bare tatt den på hæren, som det sier. Og jeg lover deg at det skjer I hvert fall ikke. Vel, Balak da navnet på Moabittkongen. Han ville forbanne Israel, men han kunne ikke gjøre det, fordi at Gud hadde velsignet dem, og da kunne ingen forbanne dem. Og det ikke det samme som at kristne ikke kan ha en forbannelse I livet sitt. Mange tror faktisk det. Men som jeg har sagt I de andre episodene, så handler det hvor du står. Hvis du ser Israels vandring, så handler det mange ganger at de tapte I kriger fordi de hadde syndet. Så folk sier, ja, men vi jo under blodet. Ja, men du kan synde for det. Og så har du da det som mange glemmer, det som ligger I din blodlinje bakover. Det like viktig som det du gjør. Det skal jeg også vise dere senere her. Fordi du jo på en reise, og du skal innta landet, og du må rense sjelen din fra folkeslagene som da der. Du ser, rens dem vekk, gjør landet rent. Men om du bare sitter stille og tror at samme det, Gud har velsignet meg og helbredet meg, så uansett hva jeg gjør, så kommer jeg til himmelen, og ting bare skjer, så jeg har ingenting å si, og Gud styrer alt. Det blir ikke velsignet I det hele tatt, og dessuten så det fullstendig ubibelsk og veldig umoden. Så hvis du har vært frelst I mange år og fortsatt tenker som et barn, for det å tenke som et barn, så må du reise deg opp, og jeg ber for din egen del at du må virkelig ta og reise deg opp og grave deg ned I ordet, og bli en moden kristen. En moden kristen som spiser kjøtt. For dette kjøtt. Så, konger over forbannelser, det altså Balak. Han den som forbanner deg. Og for å hindre deg I å lykkes I ditt liv. Så hvis du føler at du har noen som forholder deg tilbake, så kast ut Balak. Men omvend deg jo da. Hvis han har fått forbannet deg, så det fordi han har hatt grunn til det. Så kommer vi til konger over konger, for de noen av dem, noen av de mektigere strongmans. Og en av dem jo Babylons konge. Vi leser, alle vet vi om Nebukadnesar, som styrte over flere riker. Han hadde flere konger under seg, står det. I Jeremia 34:1 så står det, The word that came to Jeremiah from the Lord, when Nebukadnesar, king of Babylon, and all his army, and all the kingdoms of the earth, under his dominion, and all the people were fighting against Jerusalem, and all of its cities. Og det gjør vi nå. De slåss mot Jerusalem den dag I dag. Husker du historien om Jesus I ørkenen? Hvor han ble fristet av Satan? Satan tar Jesus med opp på bymuren og viser han alle verdens riker og kongedømmer. Tror du virkelig at det var fysiske land Jesus fikk se? Nei, det var det nok ikke. Det var de åndelige rikene og deres åndelige konger han fikk se. Og han fikk jo, og Satan sa til ham, du skal få alt dette hvis du bare faller ned og tilber meg. Da skulle altså Jesus bli en slags leder da. Problemet var at Jesus var helt ren I sjelen han. Han hadde allerede autoritet overalt. Han tenkte jo ikke det her. Halleluja. Tenk om han hadde gjort det, det hadde jo vært litt krise. For Jesus var nemlig allerede salvet med dunamis og den hellige ånd, står det. Og han hadde en ren sjel, og det eneste menneske på jorda med en ren sjel. Så makten han hadde, han var nemlig kongenes konge. Han var ikke bare konge over konger, han var alle kongers konger. Sånn var det med den saken. Så det. Men ved Babylon så var det ikke Nebukadnesar bare som var verst. Det var en som var den opprinnelige babylonske kongen, og han het Nimrod. Nimrod hatet Gud, og han var også en Nephilim-konge. Han hadde et enormt rike. Og han hadde en mor som hette Semiramis. Disse to De satte sitt spor I hele verdenshistorien, for enda den dag I dag, så tilbes disse to. Tenk på det. Selv I visse kirker gjør de faktisk det enda. Men han bygde Babels tårn, og Babels tårn, det var for å spotte Gud. De skulle bygge dette enorme tårnet. Det tårnet var så stort, står det I noen kilder, at det tok dager å gå rundt det. Og de skulle skyte og kaste Gud ned fra sin trone. Han var, men I Bibelen så står det at he became a mighty hunter before the Lord. Og mange har da trodd at dette var en gudfryktig konge, men nei, det kunne ikke vært lengre fra sannheten. For det første så var han Nephilim, og ingen Nephilim kunne være gudfryktig. De var onde I både oppførsel og I natur. Og han var ikke jeger I den forstand at han jaktet på dyr, men han jaktet på mennesker. For som vi snakket om over, så trengte trengte disse dæmonene et sted å være. De trengte et hus å bo I, og, der, og disse husene mennesker. Så Nimrod jaktet på menneskesjelen, rett og slett, for å skaffe disse dæmonene et sted å oppholde seg. Det var det han faktisk gjorde. Og når jeg sa at det ble tilbudt ennå I dag, så det at Semiramis, hun var den som oppfant kvinnen med barnet, jomfruen med barnet, som du ofte ses I dag I noen kirker, men det kommer altså her, du finner det I alle kulturer, så finner du dette her I barnet og denne kvinnen. Det ganske interessant å tenke på, men Nimrod, han var kongen over opprør og det som kalles ateisme, eller Guds hat. Og det at, nei, han sa, vi skal kaste Guds åk av våre skuldre, og vi skal bli store I oss selv. Det lyder da fryktelig kjent, for det nøyaktig det de sier I dag. Tenk på det, det helt utrolig. For disse og folk som jakter enda I dag på menneskesjeler, og I dag det gjort gjennom TV og overalt, fordi det står I Lukas 11:24, «When the unclean spirit has gone out of a person, it roams through waterless places in search of a place of rest. Release, refreshment, ease, and finding none, it says, I will go back to my house from which I came.» Du ser at huset jo dem, så det står at han raser rundt I tørre, på tørre steder, og han vil tilbake til hvilen. Release, refreshment and ease, står det. Han finner ingen hvile før han I huset. Og så står det ordet dwells I personen. Det ordet dwell, det betyr åndelig makt og åndelig influens I sjelen, det betyr at du har en kongelig influens I sjelen hvis du har en av disse kongene I deg. Så I dag, det ikke så mye forskjell eller nytt under solen, som det heter da. Opprør mot Guds ordning jo noe vi ser hele tiden, så homofili, all seksuell synd, sånn brudd på Guds lover om ekteskap, alt dette opprør og synd mot Gud. Som fører til at du skader sjelen din og gir innpass for seksuell synd, en av de verre tingene, og avgudstilbedelse. Da kan dæmonene komme inn I kroppen din, faktisk. Sånn, da, og så hadde vi da, som sagt, du så det, disse hadde mange konger under seg. Det betyr at de var den strongman over de andre kongene. Det hjelper ikke å kaste ut den ene kongen når den under et annet kongedømme. Da, du må vite hvor du står. Du er nødt til å høre Guds stemme og veiledelse av den hellige ånd. Ben-Hadad var en annen konge, eller Ben-Hadad bare en titel som farao, for eksempel. Men Ben-Hadad og Syria, du ser at Israel har flere sammenstøt med dem også. Legion en annen. Alle husker historien om Jesus når han kommer over til Gerasene og møter mannen I gravhulene. Og hva skjer med en gang? Jesus setter sin fot på landet, så kommer denne mannen løpende, så sier han, Jesus, Jesus, hva har du I oss? Nei, hva har du med oss å gjøre? Vi har jo ingenting I deg, sier de. Og det jo det jeg alltid har sagt. De hadde ingen sår eller synd I Jesus sjel. Han var jo helt ren. De hadde ingen autoritet over han. For de må ha noe I oss for å greie å dominere oss. Men det står om mannen at he was dwelling among the tombs. Og Dwelling, som jeg sa, jo en åndelig autoritet I din sjel. Du, han hadde en åndelig konge I sin sjel. Han kunne jo ikke styre seg selv engang. Disse kongene, de og han var 6,000 strong. Han hadde 6,000 under seg. Så de var mange. Men en annen ting med dette at den knyttet til monumenter du setter deg opp I sjelen din, så ofte så det med traumer å gjøre. For eksempel overgrep, alvorlige ulykker, ja, og hendelser som har virkelig satt spor I deg. Og ofte så det sånn at hvis du ikke greier å glemme det, at du hele tiden vender tilbake til det, det dukker opp I tankene dine, da har du med Legion å gjøre, altså. Kan ha. Jeg sier ikke at alle har det. Men denne mannen var jo fullstendig ute av kontroll, og han gjorde noe annet, altså, som jeg også kjenner igjen fra mange, særlig unge, han kutter seg. Og jeg har jo hørt fra folk som har drevet med selvskading og kutting, de gjør det fordi de har sånne smerter I sjelen, så de kutter seg fordi den fysiske smerten bedre enn den psykiske. Og det jo typisk Legion. Typisk. Der har du sår I sjelen og et monument som satt opp som en minnesmerke. Og du går og minnes dette her hele tiden. Det et åndelig minnesmerke, så egentlig så kan du ikke gjøre noe med det uten Jesu blod og Jesu oppstandelse. Altså. Du nødt til å få blodet og oppstandelsen for å fjerne det her. For når du setter opp dette, så synder du også ut ifra de sårene du har. Så det blir synd på synd på en måte, og det det jo alltid når det gjelder det her. Snakke videre om den assyriske kongene og konger over konger. Og det kongen over økonomisk ruin, blant annet. Han var konger over mange. Og kong Hezekiah, eller Hesekia, som mange sier på norsk, han var under trusselen fra denne kongen her, og det var en enorm her med enorme rikdom. Så, hvem var så Hezekiah? Det står I 2. Kongebok 18, så 18 og 19 skal vi konsentrere oss om nå, that he trusted in, leaned on, and was confident in the Lord, the God of Israel, so that neither after him nor before him was any one of all the kings of Judah like him. Så da var jo han gudfryktig konge da. Så hvorfor fikk han problemer da? La oss se nærmere på det. Ja, da vi tilbake. Og som jeg sa, Hezekiah var en gudfryktig konge. Faktisk var han en av de som skulle vise seg å bli aller største og mest suksessrike kongene. Så hva var det som skjedde? Han var jo frelst, og som mange ville sagt I dag. For hva står det? 2. Kongebok 18:7. And the Lord was with Hezekiah. He prospered wherever he went. And he Og så kommer da selve kjernen. He rebelled against the king of Assyria and refused to serve him. Der har vi det. Det nemlig det som skjer hos oss kristne også mange ganger. For vi kan leve et, vel, ja, mange av oss har jo ikke akkurat hatt noen strålende liv, men I det sekundet vi blir frelst, så det akkurat som alt bare ramler I hodet på oss, og det det som skjer med han. For så lenge vi på satans banehalvdel, så synes han det greit å holde oss der. Men med en gang vi sier nei, vi nekter å tjene deg mer, da kommer Herren. Og det det som skjer her. Vi burde se hele kapitlet for å se hva som egentlig skjer, for det veldig interessant det her. Det her helt vesentlig for vårt eget liv. For Hezekiah hadde et fantastisk liv, det står jo det. Han lykkes for hvor alt han gikk, så hadde han, var han velsignet. Han var tydelig velsignet av Gud. Og han følte seg sikkert sterk I Gud, og sikker på Guds nærvær og velsignelse over livet hans, og at ingenting kunne ramme han. Så da han bare bryter, for faren til Hezekiah hadde vel vært og tjent assyriske kongen. Så det var jo selvfølgelig en stor synd. Så det som skjer, at kongen av Syria kan jo selvfølgelig ikke godta det. Han har jo tross alt et rykte å opprettholde, og hvis folk rundt fikk se det her, da ville de si at, aha, kan han, så kan vi. Og det kunne han jo ikke tillate. Så kongen av Syria sender en hær og kringsetter Israel. Da ser Hezekiah hva som skjer. Dette overveldende, han ser at folket må sulte, og han får panikk. Så andre kongebok, 1814, så sier den Hezekiah, king of Judah, sent to the king of Assyria at Lachish, saying, I have done wrong, depart from me, what you put on me, I will bear. And the king of Assyria exacted to Hezekiah, king of Judah, 300 talents of silver and 30 talents of gold. En enorm sum selv I våre dager. Fordi han, Hezekiah, hadde satt seg opp mot Assyrias konge, så måtte han betale enorme skatter, og verre enn før, fordi han var så frekk og trodde at han kunne klare seg selv. Og hvordan skulle han greie å få tak på disse pengene? Jo, og det må stakke, du kan tenke deg selv, om det var deg, så dette måtte ha vært grusomt. And Hezekiah gave him all the silver that was found in the house of the Lord. Sorry. And in the treasuries of the king's house. Then Hezekiah stripped off the gold from the doors of the temple of the Lord and from the doorpost which he as king of Judah had overlaid and gave it to the king of Assyria. Andre kongebok 1815-16. Tenk hva det måtte ha kostet han da. Han stjal gull fra Guds tempel. Han elsket jo Gud, og nå robba han tempelet altså for å betale en hedens konge. Ja, vi gjør det her hver gang vi ikke gir hva som Gud tilhører, og jeg sier jeg kjempeskyldig. Jeg omvender meg fra det I Jesu navn. For tienden Herrens. Det står det I Malaki. Bare les hva som står. Det står at vi robber tempelet. Og det det vi gjør. Det faktisk veldig alvorlig. Og Hezekiah må ha visst det. Så han må ha følt seg som den aller, aller verste. Assyrias konge blir veldig urolig for opprøret til Hezekiah, for å se at det kan gå an, så han sender hans Rabshake til Hezekiah, som kommer og står utenfor og hyler over opp til muren, hvor folket satt på murene. Jeg skal ikke lese alt som står der, for det må dere gjøre selv. Andre kongebok 1819-32 dette. Men det han sier, Fordi Ezekiah hadde jo søkt Egypt om hjelp mot, mot Assyria. Problemet var jo at Egypt lå også under Assyria. Så når egyptiske kongen var på vei, så ble han stanset av den assyriske herren, og sa bare, hei, hvor har du tenkt deg? Har du tenkt å gjøre opprør mot meg? Og da sa han bare, takk og farvel, og dro hjem til Egypt. For det er sånn dette fungerer i den åndelige verden, nemlig. Så han hyler, han sier, hei, hva har du stolt på Egypt for han? Han vil bare skade dere, og du kan ikke stole på han. Og så sier han mer, så dere tror dere kan stole på deres Gud, han dere har revet ned alterne til, og alle hevne. For denne mannen var fra en okkult og hedensk tradisjon, så han trodde at guder skulle tilbes overalt hvor det var et alter, men Israels Gud er spesiell, han skal bare tilbes på det stedet han har valgt, i tempelet, altså i oss. Han skal ikke tilbes utenfor og på alle mulige steder. Altså, du kan ikke betale folk for å tilbe for deg og betale deg, sånn som de gjør med diverse andre guder. Det ikke sånn det foregår. Og så roper han til, og så sier han, hvor er de andre nasjonenes guder? De kunne jo ikke redde seg fra oss. Tror du ikke deres Gud har latt meg komme hit? Tror dere jeg hadde vært der om ikke Herren deres Gud hadde latt dette skje, at han støtter meg, sier han. Og her, jeg har hørt mange kristne som sier akkurat det. Og det er Herren som står bak, vi må bare tåle det. Herren har kontroll. Det er faktisk sånn at vi må vite, det ikke alt. Det handler om rettigheter her, skjønner dere. Så vi må vite hva som foregår i det åndelige, hvis ikke så blir vi forført. Og mange lider helt uten grunn, fordi de bare godtar ting, i stedet for å spørre Gud om hva som skjer. Og han sier også til roper til folket, hei dere, dere må snart spise det menneskekjøtt og drikke urin, fordi Hezekiah er dum, han vil ikke høre på meg, det er dere som må lyde, og ikke la dere forføre at han sier at Herren skal utfri dere, for se, de andre folkets guder har ikke gjort, og bla bla bla. Han langer ut, og dette her er nok til å skape tvil for selv de beste, og jeg må si at israelittene må ha vært akkurat da, så må hjertene deres ha vært ganske gode. Det er helt utrolig. Det er noe vi kan kjenne igjen i dag, og det her er jo helt utrolig fantastisk, som Bibelen pleier å være. Den er, ja, jeg vet ikke hva. Uansett så sier han i andre kongebok, 1833-35, has any one of the gods of the nations ever delivered his land out of the hand of the king of Assyria? Where are the gods of Hamath and Arpad? Where are the gods of Sepharvaim, Hena and Iva? And have they delivered Samaria out of my hand? So, who of all the gods of the country has delivered his country out of my hand? And the Lord shall deliver Jerusalem out of my hand? Og så ler han. Så har noen av de andre landene klart å stå seg mot kongen av Assyria? Deres guder kunne jo ikke kjempe, sier han. Derfor kunne ikke farao redde dem. Og her står det andre kongebok 19:17-18, så snakkes det videre om de andres guder, og det er at de ikke klarte å gjøre noe fordi de bare er guder laget av hender, men det står andre guder bak dem. Men allikevel, de er ikke mektige nok til å stå seg. De kan ikke det overfor en som er mektigere, så legger de seg ned. Og det betyr at den assyriske kongen hadde deres ressurser også. Så for eksempel, så hade han den babylonske kongens resurser, han hade ju alla de andres resurser till oss att stjäla pengarna och allt för han tog skatter och husk på det som sker när du betalar dina pengar till en annan gud eller en annan hjälp en herren så är det avgudstyrkelse och det är att stjäla från Gud. Så nu kastar Hesekia sig rätt ner föran Guds trone. Og roper til Gud, og han tar brevet fra den assyriske kongen, og legger det opp på alteret. Men nå må vi huske på en ting, og det at faren til Hesekia var avgudstyrker, og tjente, han hadde tjent Assyrias konge. Derfor kunne Assyria komme opp mot han I det hele tatt. Fordi faren til Hesekia hadde jo autoritet til å legge Israel under. Og den autoriteten gjelder fortsatt, selv om han død. Derfor kunne de komme opp og kreve at han skulle komme fortsette å gjøre det. Hvis ikke hadde de jo ikke kunnet det, selv om det hadde jo vært ren okkupasjon. Men nå hadde de faktisk en rett til å gjøre det, for den forrige kongen hadde gjort det. Husk på at vi konge over vårt egen kropp. Og når våre forfedre har latt ting skje på grunn av deres handlinger og syn, så har de, betyr det at den autoriteten deres gjelder I deres slekt. Det det som faktisk skjer, og derfor så må vi rense våre linjer. Det som skjer jo at Gud hører på Hesekia, han hører bønnen, og han utfrir ham på en utrolig fantastisk måte. Tenk for et vitnesbyrd. Hesekia får full utfrielse uten å løfte et eneste sverd. Dagen etter lå alle døde I hæren fra Syria. Tenk på det. Men så vet du, etter å ha fått den fantastiske utfrielsen, tenk deg det må ha gått I rykter om dette her overalt. Så blir Hesekia syk. Og han går til profet Isaiah som sier, bring a cake of figs. Og hvorfor ble han egentlig syk? Tenk på det her nå. Yeah. Bring a cake of figs, let them lay it on the burning inflammation, that he may recover, andre kongebok 27. Det betyr dere at han hadde noe I sjelen sin. Så nå hadde han akkurat vært I krig med en mektig demonsk konge. Og, så når han da har noe I sjelen din, smakk, sa det, så lå han død. Omtrent. For I 5. Mosebok 28-22 så står det, The Lord will smite you with consumption, with fever and inflammation, fiery heat, swollen throat, blasting and mildew, they shall pursue you until you perish. Det 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 står I Guds ord. Så det det som skjer når du har den synden I ditt liv. For hva var det han hadde gjort? Ordet inflammation betyr blemmelig utslett, og han hadde altså en hudsykdom. Og det betyr, og fordi at du har brutt Guds bud, altså Hesekia hadde sår I sjelen, og synd på grunn av at han hadde robbet tempelet. Og ikke bare det, han hadde jo faren sin, og han hadde jo faktisk henvendt seg til avgud og I Egypt. Men han hadde robbet tempelet også. Så Hesekia kaster seg nok en gang ned og ber Gud. Han sier, du har jo akkurat utfridd meg, så ikke la det bli et vitnesbyrd om at jeg dør. Jeg må bli tilgitt. Og så skal en, også I andre kongebok 29:11, Isaiah said, This is the sign to you from the Lord that he will do the thing he has promised. Shall the shadow, altså på soluren, de hadde et solur, denoting the time of day, go forward 10 steps or go back 10 steps? Hezekiah answers, It is an easy matter for the shadow to go forward 10 steps, so let the shadow go back 10 steps. So Isaiah prophet cried to the Lord And he brought the shadow 10 steps backward, by which he it had done, gone down to the sundial of Ahaz. Ahaz solur, faktisk, det var et solur. Og den tenkte jeg, da gikk den 10 skritt tilbake. Det betyr fienden. Gud sletter ut synden. Faren hadde jo ikke betalt tienden, og det hadde ikke Hezekiah gjort heller. Så nå, for at han skulle bli frisk, så måtte Gud fjerne synden før han kunne ta bort sykdommen. Og den synden var at han ikke hadde betalt tienden. Så han flytter den 10 skritt tilbake over. Fjerner den tiendens synd. Tenk på det! Han hadde jo robbet tempel og gitt det til Assyrias konge I stedet. Og nå helbreder han Hezekiah fra det. Tenk på det. Gud utsletter hans synd, og så står det at Hezekiah ble den rikeste kongen I verden. Fordi Gud hadde velsignet hans på en helt fantastisk måte. Og nå var han ren, og ingenting kunne røre han. Å, mine herrer. Kjære Gud I himmelen. Dette jo helt fantastisk. Det det virkelig. Og jeg takker og takker dere alle sammen, og jeg håper at vi snart høres igjen, og måtte Gud velsigne dere alle sammen. Så ha det bra. Ses igjen.
Above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth.